Dobrý večer, ještě jednou vítejte u našeho živého přenosu Echo Primetime. Je krátce po 8. hodině a jak už jsem avizoval, budeme se bavit samozřejmě o 17. listopadu, respektive o dozvucích toho státního svátku. Probereme vznik nové vlády, střed zájmu Andreje Babiše, program nové vlády, to budou ty hlavní body dnešního vysílání. A proberu to s budoucností politickou. Jedni z nejmladších poslanců přijali dnes pozvání do Echa, tak dovolte, abych je představil. Po mé levici Matěj Gregor, poslanec za Motoristy Sobě. Dobrý večer a díky, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, rád.
A Benjamin Činčila, poslanec za KDU-ČSL, po mé pravici. Dobrý večer i vám.
Dobrý večer a děkuji za pozvání.
Jak jsem říkal, pojďme začít aktualitou, a to byl 17. listopad, oslavy, pakliže to tak můžu nazvat. Vy oba dva jste byli na Národní třídě. Poprosím nejdřív vás, pane poslanče Gregore, ta vaše osobní zkušenost s tím jít zapálit svíčku k památníku 17. listopadu.
Já jsem šel letos do Prahy poprvé, protože jsem chtěl to s kolegy nějakým způsobem sdílet. A už jsem tak jako mnoho let přemýšlel, že bych se do té Prahy vydal aspoň jednou si to na té Národní třídě oslavit. A tak samozřejmě ta zkušenost nebyla nějak jako příjemná. A samozřejmě víme, že to je rozdělené na to spektrum dneska, kdy se tam jedna část toho politického spektra, té končící vlády, ten svátek, nechci říct přivlastňuje, ale prožívají ho, řekněme, trošku víc než voliči těch stran naší vznikající vlády, a podle toho to vypadalo a šli tam vidět ty dozvuky té volební kampaně a všeho, takže tam byla jako velmi vyhrocená atmosféra a pískot a věci, takže jako takhle to příjemné nikomu není, ale na druhé straně pro mě, já se dívám na to hezky, já jsem viděl spoustu přátel z Prahy, s kterými nemám čas se prostě potkat, a s těmi jsem se dneska viděl, tak to bylo fajn. Myslím si, že bylo taky dobře, že jsme měli možnost trošku ukázat, že je cesta k tomu spojování se ve společnosti a že se prostě můžeme z voliči úplně jiných stran potkat na jednom místě.
No to bez pochyby, ale také jsem viděl video, které jste zveřejňoval vy, kde vám lidé poměrně vulgárně nadávali. Jak tohle zpětně, přemýšlel jste ještě nad tím, tam samozřejmě ta největší kritika byla právě k Filipu Turkovi. Byly tam transparenty, kde bylo slovo nácek, Filip Turek na to reagoval, takže si s těmi lidmi dělal selfiečko, což zase nevím úplně, jestli je to takové to nacházení, nějaká ta vstřícnost, ale budiš.
Tak jako Filip samozřejmě se vždycky snaží ty věci trošku zlehčovat, je to jeho styl, tak si myslím, že jsem ani jinou reakci asi bych od něho ani nečekal, je to pro mě lepší, než tam jako řvát na řvaní. Já jsem zase ten člověk, že se fakt umím prostě pobavit slušně s každým, a i když někdo mi nadává, tak mě do toho jakoby nestáhne, ale tak jak jsem říkal, není to nikomu příjemná zkušenost, mě samotného to překvapilo, že to vlastně ty lidi takovýmhle způsobem provokuje. Já o tom mluvím, vlastně to byl jeden z věcí, proč jsem vstoupil té politiky v době covidu, to rozdělování společností, já tomu říkám kultura, že jo, ale už to dneska není jenom politika, dneska už je to mezi lidmi. Máme jizvy, je zbytečné si hrát na tom, že ta naše společnost je v pořádku, že lidi spolu umí mluvit, že tady máme nějaké, nechci říct demokratické, ale nějaké svobodné, vyspělé poměry. Okay. To si myslím, že neplatí a že se to prostě ukázalo dneska, že toho ještě schopni nejsme, nebo už spíše toho schopni nejsme.
To možná také probereme, jenom taková poznámka, člověk, který chodí na Baník Ostrava, je potom překvapen atmosférou na 17. listopadu v Praze, to je možná samo o sobě vypovídající.
No, je to, jako tam si ty lidi ale zanadávají na tom fotbale, zaskandují si, je to součást nějakého jako koníčku, a pak si vlastně spolu řada lidí umí dát pivo, jo, Patrik Nacher fandí Spartě a vždycky si jako dáme nějaké narážky, je to v pohodě, ale tady si myslím, že právě pro ty lidi to vlastně nikde nekončí, protože ta politika nás jako už mám pocit provází od rána do večera každý den, a to už je třeba brát mnohem vážněji než fotbalový zápas.
Jak si to vysvětlujete, pane Činčilo? Jak si vysvětlujete to, že i tady váš politický kolega, ale oponent, říká, končící vláda nebo jejich fanoušci si svým způsobem trošku přivlastnili to místo, symbolické místo. A znovu, když si vybavím některé ty záběry, tak to nebylo to úplně košer.
Tak já musím říct, že mě to mrzí, protože to tak nevnímám. Doufám, že se o sobě můžu říct, že jsem jako bytostný demokrat, a proto jako nechápu, proč bych tam měl pískat na někoho, s kým nesouhlasím. Já myslím, že to dneska zmínil na jedné akci Petr Pithart poměrně dobře. Pokud s tím něco chcete dělat, tak vstupte do politické strany, ani ne do hnutí, nechoďte po náměstích, ale prostě bojujte v těch volbách a tam ukažte to, že máte s čím oslovovat ty voliče a s čím chcete oslovovat tu společnost. společnost a máte vlastně možnost potom reálně jako měnit to, jak si přejete, aby to bylo nastavené. Tohle myslím, že by měl dělat každý demokrat, který se chce zapojovat, to, že budu na někoho hanlivě urážet na ulici po tom, co se chce vlastně přijít na svátek svobody, tak bych se měl chovat poměrně svobodně, abych neomezoval toho dalšího. No.
To, že Matěj Gregor naznačuje, a tady na něj ukazuju, to, že naznačuje, jak ve třídě, že to byli spíš přívrženci vás, té odcházející koalice, a že to je nějakým způsobem i atmosféra, která pokračuje z těch voleb.
Tak předvolební kampaně jsou vždycky vyhrocený. Jo. A já přiznávám to, že i z naší prostě tím, jak se dohraje poslední minuta, padne poslední gol vítěznej a v tu chvíli prostě je konec a máme si podat ruce. A v tu chvíli, jak skončily volby 4. října, tak pro nás skončil ten předvolební zápal a my teď už máme přece pracovat pro ty lidi, kteří nás volili a který máme zastupovat. A zastupovat je máme v tom, že my teď jdeme do opozice, tak budeme prostě tvrdou věcnou opozicí, budeme se dohadovat o konkrétních opatřeních, ale myslím si, že na svátek demokracie se nehodí to, aby, a doufám, že já myslím, že to, že se nedá říct, že by to byl jenom příznivci naší koalice, ale ne, nebo naší strany, ale chápu, že prostě teď ta společnost je poměrně hodně rozdělená a netěší mě to, upřímně mě to netěší.
Máme si podat ruce, jste použil, vybavím si, jak odcházející vláda otálela s tím rozpočtem, a nakonec, než ho poslala znovu do poslanecké sněmovny, je podle vás toto ono podání si ruky po zápase? A nebo je tam nějaká skutečně jako generační výměna, kdy i vy třeba to vidíte jako kriticky směrem k vašim starším, stále ještě koaličním kolegům?
Tak stranickým. Já jsem rád, že tuhle epizodu už máme za sebou.
Tu s tím rozpočtem.
Myslím si, že to nebylo šťastný, ale byly tam zbytečné výzvy už od Andreje Babiše během toho, kdy to nebylo vlastně komu poslat, protože musela být znova ustanovená ta sněmovna, ale pak ty připomínky od odcházejícího ministra Zbyňka Stanjury ve smyslu jako prvně nám dokažte, že to budete dělat takhle a takhle a budou tam tyhle ty závazky vůči obraně a vůči Dukovanům. Samozřejmě, že mi na tom záleží. Kromě, já jsem Vysočiny, Dukovany jsou extrémně důležitý projekt pro nás. Nicméně ta vláda si to má udělat podle toho, jak ona sama uzná za vhodné a pokud to udělá z mého pohledu špatně, tak já potom jako opoziční politik mám kritizovat.
Určitě se k tomu dostaneme. Chcete reagovat, pane Gregore?
Já jenom, že jsem taky sledoval ten projev Petra Pitharta a říkal jsem si 7 minut, že mluví strašně dobře a že jsem za to rád a pak tam řekl, že nám tady hrozí ve vládě náckové a pece. To byla jako citace a to jsou přesně ty věci a vlastně Petr Fiala v poslední předvolební debatě řekl, pravice nejsou náckové bytí žen. Ono to, a to vůbec nevyčítám jako kolegovi, on s tím nemá nic společného s tady tímhletím, jo, ale to nekončí nikdy. Já si myslím, že ten Rubikon je překročen, že ta politická scéna se absolutně rozdělila na dvě spektra a teď už ta celá politika, aspoň to je moje predikce, možná se pletu, bude probíhat v kolejích, kdy tady bude jeden tábor konzervativně laděných stran a bude tady tábor, řekněme, progresivněji laděných stran, které budou mít programové rozdíly, bude ještě od sebe nějakou dobu rozeznat, ale vlastně ty koaliční partneři už budou vydefinovaní jednoduše. Za pravdu mi dává to, že i ta minulá vláda, ta 108 a ta nová 108 se vlastně na tom společném postupu dohodli velmi rychle a žádné jednání napříč těmito tábory už druhé volební období po sobě neprobíhá, ale tady to podle mě nekončí tou kampaní. My třeba jako mladí kolegové jsme do sebe v kampani neutočili, nešpinili se, nebyli na sebe vulgární a my dokážeme spolupracovat, ale myslím si, že...
Jak dlouho vám to vydrží?
Já si myslím, že nám to vydrží.
Já se ptám, jako, protože jsem takový politický realista v zásadě a vždycky, když někdo přichází s nějakými ideály do politiky a chraň Bůh to, jako, to, že někdo do politiky jde, má nějaký program a je zvolen, tak klobouk dolů. Ale pak je tady nějaká realita sněmovny.
No, na to není právě podle mě otázka politická, ale je to otázka nějaké vnitřní integrity každého politika. Prostě buď to ten politik v sobě tak má nastavené, že se chová k lidem slušně a že spolupracuje a je v té sněmovně kvůli spolupráci. A pak je logické, že je vaším nejlepším zájmem udržovat si dobré vztahy se všemi kolegy, protože zkrátka mají i odbornost, kterou vy nemáte a můžete něco prosadit i z jejich hlasy, nemusí to končit 101. No a nebo jste ten člověk, který jede čistě tu stranickou kampaň, a to za mě bylo v tom rozpočtu vidět. Jo? Tam byla prostě jednoduchá otázka. Chceme jako odcházející vláda, aby Česká republika měla co nejdříve nový rozpočet v rukou vlády, kterou si lidé zvolili, nebo chceme už dělat nějakou politiku a rozjet ty hry? Z hlediska politiky to dělá jako vláda odcházející chytře. Už rozjíždí nějaký konflikt, rozjíždí si nějaké politické téma, vytváří si prostor pro politickou nějakou kampaň. Z hlediska toho, že to chtějí dělat pro lidi, což říkali, to strategické není, protože samozřejmě v zájmu lidí, v zájmu naší země by bylo to, co nejrychleji předat. A my už neumíme dneska ani po těch volbách si od té kampaně dát alespoň ty 2,5 roku, 3 roky pauzu.
Jeden z těch, když jste zmínili Petra Pidharta, a on vystoupil na setkání Milionu chvilek pro demokracii, který mimochodem už ten leitmotiv jako takový byl. 36 let od sametové revoluce vzniká v Česku vláda postavená na mafiánském principu. Je podle vás toto vhodné, a já zase takový naiva nejsem, chápu nějakou nadsázku, ale mluvit o tom, je podle vás tato vláda, která nastupuje, kdybych si měl půjčit ty billboardy, bude její součástí možná nácek, je to postavené na mafiánském přístupu?
Tak to, že se mi nelíbí některé postavy z nově vznikající vlády nebo některé výroky prostě, nebo to, že prostě premiér má STB minulost, tak jako jasně, že se mi to nelíbí, to přiznávám. Ale v tuhle chvíli oni mají většinu a jako demokrat to musím respektovat. Jo? Zároveň se mi popravdě moc nelíbí to, že prostě Milion chvilek pořádá jako... To potom ty demonstrace nemusíme dělat, prostě když je budeme dělat proti lidem, kteří byli teď jako zvolení ve volbách, v demokratických volbách, nebyl tam žádný švindl, prostě až bude mít jako Andrej Babiš problém se střetem zájmu a prostě nebude to pořád umět vysvětlit, nebo až budou z ministerstva zemědělství nebo obrany prostě velký zakázky, který nikdo nebude kontrolovat, pokud by se něco takového dělo, tak pak je jako důvod jako demonstrovat prostě, ale zase jo, tak pojďte se zapojit, pokud cítí ty lidé...
Politicky.
Ti lidé cítí prostě potřebu něco kritizovat, tak se měli zapojit před rokem, vstoupit do nějaké politické strany a kandidovat. Jako. Já myslím, že to je nejlepší cesta, jak něco jako ovlivnit.
Beru to tak, jako, že to je taková nepřímá nebo možná i přímá výzva spolkům, jako jsou Milion chvilek pro demokraci. Chcete něco změnit? Náměstí je fajn. Jo, ale buďte frajeři jako my a pojďte s programem do voleb.
Já jsem třeba jako mladý byl mládežnický organizaci, Mladí lidovci, prostě jedna z největších mládežnických organizací. Skvěle vzdělávají se, učí se to tam, prostě Matěj to zná taky jako kolega Gregor z ostatních jako mládežnických organizací. I jsme se navzájem mezi sebou potkali. Je to super věc, ale když už chcete potom ovlivňovat i to, jak funguje ta strana, tak je nejlepší do ní vstoupit. Tak jsem to prostě v 21 letech udělal, vstoupil jsem do ní a začal jsem od spodu prostě poznávat ty lidi, poznávat to přemýšlení a snažit se ho i třeba nějakým způsobem ovlivňovat tak, jak se líbí mně.
Rozumím. Zmínili jste, a já jsem to v úvodu avizoval, onen, řekněme, nějaký další postup jmenování premiéra, nejdřív se ale musí vyřešit onen střet zájmů. Pan prezident dnes v tom svém proslovu u památníku 17. listopadu říkal, nejmenuji Babiše premiérem, dokud neoznámí, jak chce vyřešit svůj střet zájmů. Pane Gregore, je to legitimní požadavek?
No, je to legitimní požadavek vznášený za mě nelegitimní formou, nebo spíš formou, která neodpovídá tomu, co si já představuji od role prezidenta, ale to je individuální. Kdybych to řekl s nadsázkou, tak bych řekl, že na Hradě je zase špatná akustika. Jo? Prostě my jsme se nějakým způsobem s panem prezidentem všechny ty strany setkali, všichni si řekli, že je zájem na tom, aby se vytvořila vláda, my jsme to ukázali a mám prostě pocit, že pan prezident, protože on má opravdu za mě marketing a opravdu udělanou komunikaci prezidenta naší republiky, je světový formát. Opravdu to je překonání Baracka Obamy a dalších politiků. Pan prezident je nejúspěšnější politik z hlediska komunikace směrem ven, dělají mu to světoví profici a podle toho to vypadá. To znamená, on tu komunikační strategii podle mě připravoval velice dlouho a jde vidět, že je tam ten zájem vytvořit takový ten dojem, že my nebo naše komunikace a přístup brání tady těm věcem, ale já můžu za tu koaliční budoucí vznikající koalici fakt říct, že to není takovýmhle způsobem. My se ty věci často dozvídáme různými způsoby, jsou dávkovány po částech, jsou to takové vzkazy různé do médií, schválně se vyvolává takový ten dojem. Přece není problém si s panem prezidentem nějakým způsobem jako sednout, s Andrejem Babišem byl, on tam byl tak, že oproti těm třem poradcům vypadal, tak kdyby byl na maturitní zkoušce a mohli vydat společný postup a říct si jasně, takže dneska jsme se domluvili takhle, takhle, takhle. A mohlo se to říct už po těch volbách. On se s Andrejem Babišem viděl, tuším, já nevím, 7. 8. října, po volbách se s ním okamžitě viděl. Ne, místo toho tady máme zase postupné dávkování, nejdřív to bylo byla Filip Turek je nepřijatelný, potom to byly nějaké jiné věci, teď se vytahuje střet zájmu. Samozřejmě, že ten zákon se musí dodržet. To přece není rozhodnutím prezidenta. Andrej Babiš nemůže být premiérem a členem vlády, pokud nebude dodržovat zákon o střetu zájmu. Od začátku to ví, od začátku to říká a mám pocit, že se to vlastně velmi, velmi silně zneužívá. A cílem...
To jsem se chtěl zeptat, co je podle vás cílem? Zatím to vypadá, že říkáte, že je taková účelovka z Hradu, jenom to vám stížit.
Nechci to úplně říct, jako, že to je účelovka, myslím si, že to je zkrátka vytváření, myslím si, že to je vytváření nějakého politického zázemí, které chce třeba i ten Hrad. Možná to není účelovka proti nám, možná opravdu pan prezident chce mít čas i pro sebe si nějak sformovat svoji další strategii, ale můj názor je, tak jak to vidím, že cílem je rozhodit naše voliče a bohužel mám pocit, že se to nějakým způsobem daří, protože nás opravdu dohromady podpořilo více než 2 miliony voličů a jde vidět ta nervozita a ta nejistota. My jsme si něco zvolili, máme 2 měsíce od voleb a teď začínáme mít pocit, že nevíme, kdy a jak ta vláda bude. A za mě je tohle neférové směrem k těm voličům, kteří i volili pana prezidenta a zvlášť voliči motoristů často podporovali Petra Pavla na Hrad a teď mají pocit, že pan prezident neumí říct zcela jasně, co v téhle zemi bude. A od pana prezidenta se očekává, že řekne lidem a řekne všem občanům, jaký teď bude postup. Mnohem víc než od Andreje Babiše.
Hned vám dám slovo. Jenom promiňte, jak se projevuje podle vás ta nervozita mezi vašimi příznivci?
Vidím to tak, že nám ti lidi píšou a ptají se a my jim nemůžeme dávat jasné odpovědi, protože já sám mám co dělat, abych se v té komunikaci Hradu a té komunikaci, které máme v koalici, vlastně zorientoval, protože my máme nějaký jasný postup. Od začátku jsme s panem prezidentem komunikovali, připravili programové prohlášení, koaliční smlouvu a další věci. Ano. A teď jakoby my jsme taky stavěni před ty věci velice rychle. A to pan prezident ví, že my nemáme čas na tyhle věci reagovat, takže já mám pocit, že jsme tak jako stavěni do tezie a ta nervozita těch voličů se projevuje, takže se nás jakoby ptají, vzniká určitý chaos a vidím v diskuzích třeba pod médií na sociálních sítích, ale i když slyším se o tom lidi třeba bavit, hodně cestují teď vlakem, že vlastně oni neví, jakým způsobem to bude a mají tak trochu pocit, že teda ty volby asi tady nejsou ta posvátná věc, na kterou by se měli všichni řídit. A to je, to mě na tom mrzí.
Dobře, doptám se, stejná otázka i na vás. Střet zájmu Andreje Babiše. To, co dnes řekl pan prezident, tedy znovu, dokud neoznámí, jak to chce vyřešit, nejmenuji ho premiérem.
No, tak já jsem měl dojem, že tohle mu řekl už na tom prvním setkání, jako když se potkali po volbách.
To jsme měli stejný dojem.
Že já jsem měl prostě
stejný dojem.
Že dostal prostě zadání, dobře, pane premiére, nebo budoucí pane premiére, pokud chcete být opravdu tím premiérem, musíte vyřešit svůj střet zájmu. A tak jsem očekával, že a myslím, že i to veřejné dění bylo tak napjaté, že prostě dovolená a tak dále, že to souvisí s tím, že prostě Andrej Babiš jde konečně vyřešit ten střet zájmu a že asi logicky, když kandidoval tak, že chce vyhrát volby a že chce být tím předsedou vlády, takže asi má v hlavě, jak vyřeší střet zájmu. Teď se zdá, že nemá. Vypadá to z těch posledních vyjádření Karla Havlíčka a Aleny Schillerové, že oni to taky vlastně moc nevědí, jak to jako Andrej Babiš má nastavený, jestli už to v nějaké fázi je nebo není. Proto my jsme přišli i s tou mimořádnou schůzí. Domluvili jsme se s dalšími opozičními stranami. Prostě Andrej Babiš by to měl komunikovat jinak, než takže. A vlastně souhlasím i s kolegou Gregorem, že pan prezident dává nějaké vzkazky. Andrej Babiš točí videa ráno 5minutová prostě na Facebook a tam jako něco vyjadřuje, něco si stěžuje. Tak ať přijde do sněmovny a řekne to všem poslancům, řekne, hele, do konce ledna budu mít vyřešen střet zájmu a nemusí mít strach ani voliči motoristů, ani lidovců, ani další. Prostě bude v tom jasno. On to řekne na kamery, řekne, mám to přichystané a pak prezident řekne, dobře, na konci ledna jmenuji vaši vládu. Takhle jako si to představu a myslím si, že by to bylo jako nejčistější řešení, proto jsme jako lidovci přišli s tou mimořádnou schůzí.
Tomu rozumím, každý má ten svůj komunikační kanál a proto je důležité, že jsme tady my, médii, aby jsme to nějakým způsobem učesali a doptali se. Nemá pan poslanec Činčil ale pravdu v tom, a on to zmiňoval i pan prezident dneska, že Andrej Babiš tady dlouhodobě věděl, jo, to je, jako, já chápu, že to je trošku na vodě, ale budiš, dlouhodobě věděl, že vyhraje, že vede, vyhraje volby a mohl by během té doby už podnikat kroky k tomu uspíšit řešení střetu zájmu. Nemá v tomto pan prezident a tady pan poslanec pravdu?
této konkrétní věci týkající se toho střetu zájmu je zkrátka pravda, že Andrej Babiš je podle zákona povinen ten střet zájmu vyřešit a my jako koaliční partneři jsme byli ujištěni, že tak, jak byl nastavený harmonogram té vlády na ten prosinec, bude ten střet zájmu vyřešený a není tady vůle ani od Andreje Babiše, aby měl být ve své funkci jmenován a získávat důvěru v situaci, kdy ten zákon nedodržuje, ale zase ten střet zájmu, já si myslím, že tady platí rozdíl a panuj a znovu zopakuji, že prostě Pražský hrad tu komunikaci umí, oni ví moc dobře, jak fungují média a jak se dá dělat ta jako nálada ve společnosti. A teď tady máte nejdříve Filip Turek, potom vlastně nám pan prezident nějak opoznámkuje programové prohlášení vlády, což je teda úplná jako rarita, která se stala v naší zemi víceméně poprvé, aby komentoval prezident programové prohlášení.
Promiňte, ale nenechali jste ho to okomentovat?
No, my jsme ho to nechali okomentovat, ale ta
reakce... Tak to je zase pochvala státní správy. Jo,
on je rozdíl, jak ten člověk reaguje. Ono se hlavně zajímá, v jakém komunikujete slovníku. A pan prezident opravdu dobrovolně vstoupil do slovníku, kdy to znělo jako jednoznačné jako až zadání změny toho programu prohlášení. Bylo to velmi konkrétní, velmi ostře podané a každý si myslím, kdo sleduje politickou debatu, viděl, že pan prezident tady nastavuje nějaké hranice. Jeho věc. Na druhé straně potom máte starosty, kteří okamžitě vyvolají mimořádnou schůzi ve sněmovně týkající se střetu zájmu Andreje Babiše. Odkomunikoval to STAN, tak to pardon, oni si to dali na sítě sněmovny. A už vám tady vznikají pro toho běžného voliče, který zkrátka tu politiku sleduje mimo svou pracovní dobu, mimo svůj čas s rodinou, tak vzniká obrovský komunikační chaos. A když máme problém se v tom vlastně vyznat my jako politici a ve spolupráci s médií, která taky často tápou v tom a chtějí se v té situaci zorientovat, tak jak přehled na tahle situace je pro ty voliče. A když vidím, jakou pan prezident umí dělat komunikaci směrem jako k lidem ven, tak si nemyslím, že tohle je děláno omylem. Já si myslím, že tohle je prostě účel. Té
Pane poslanče.
Já jsem chtěl jenom říct jednu věc a myslím si, že to možná tak kolega Gregor ani nemyslí, ale tady to zaznívá, jak kdyby to byla chyba pana prezidenta. Já se ho nechci nějak zastávat.
No tak to vyznívá, jo, že jako, to je chyba pana prezidenta.
To je v první řadě chyba Andreje Babiše, který si prostě nepřišel, nemá to připravený. Není to chyba ani jeho koaličních partnerů, není to chyba opozičních stran. My jako lidovci proto ta mimořádná schůze, protože to chceme vysvětlit, ale já nerozumím tomu, proč se bavíme o komunikaci pana prezidenta. Určitě by mohl být v ní čistší, nicméně v první řadě je to problém Andreje Babiše a ten by s tím měl přijít s tím řešením. A co se týče programového prohlášení vlády, pan prezident je furt politik, takže ať komentuje, chce, nicméně zcela chápu nově nastupující vládu, že si do toho nenechala mluvit. Myslím si, že
vy jste, pane poslanče Gregory, tak zaúpěl při tom, že pan prezident do toho může mluvit.
Ne, může do toho mluvit. Já jsem spíše, že pan prezident je politik. On jako pan prezident je určitě politik, ale je politik z hlediska té hradní funkce. Je to zkrátka hlava našeho státu, který ho reprezentuje navenek a je to jakýsi moderátor, když se skládají ty vlády. Takhle já osobně vnímám roli prezidenta, ale tím, že ho volíme napřímo, tak každý prezident do toho přináší něco svého. Mně se taky nelíbila třeba řada věcí, která fungovala za období pana prezidenta Zemana. Můžu mít výtky i k čemukoliv jinému v historii a těch debat by se našlo hodně. Nicméně já mám prostě pocit a souhlasím, že v tom střetu zájmu je nějaký relevantní argument, jak se ta debata vede. Já pouze si to vnímám tak, že to zasazují ten střet zájmu do celého řetězce událostí, který byl od voleb a který vždycky nešel od pana prezidenta. To vůbec nechci říct, ale měli jsme tady ty okamžité kauzy na Filipa Turka. Je tady prostě evidentní velký zájem našich nastupující opozice, což chápu, ale mám trošku pocit, že je tady velký zájem na to, aby ta vláda vznikla v co největším chaosu, s co největšíma kauzama a aby to od první chvíle vypadalo, že tady tu zemi přebírají nějací amatéři, kteří neumí chaoticky, kteří chaoticky komunikují, kteří mají ve všem bordel a mají za sebou tunu kauz a to prostě dneska potvrzuje i ta nálada, kterou jsem viděl na té národní
třídě. Teď to tady Matěj Gregor takzvaně jako vysypal na vás v zásadě, ten jeho dojem, jako je to tak, že ono by to asi nebylo úplně zvláštní, ale je to tak, že vy v tuto chvíli děláte všechno proto, aby tahle koalice to měla co nejtěžší při tom svém vzniku?
Já myslím, že my budeme dělat všechno pro to, aby jsme ukazovali na věci, které se nám nelíbí. A prostě mně se nelíbí kauzy okolo Filipa Turka a nelíbí se mi za to, že prostě budeme mít jako možná takového ministra zahraničí, který prostě už má nějakou jako vizitku dopředu, ještě než vlastně začal svoje funkční období. Nelíbí se mi ani věci okolo Andreje Babiše, několikrát jsme to tady zmiňovali, prostě ten střet zájmu, STB a tak dále. Prostě nelíbí se mi to a nicméně já nemyslím si, že jsme tady od toho, aby my jsme něco brzdili, my jenom jako opozice máme správně poukazovat na to, co se nám nelíbí, aby ty voliči, kteří zase jako volili nás, cítili to zastání, protože přece nás volili kvůli tomu, aby jsme tady budovali, aby jsme vládli ve prospěch České republiky. Ano. Nicméně jsme v opozici, tak musíme poukazovat na to, pokud se něco budoucí vládě nebude dařit, nebo nově vznikající vládě, ale já myslím, že to cítím podobně i od svých kolegů z KDU-ČSL, pokud tam budou dobré nápady a věřím, že budou, tak je rádi podpoříme. My nebudeme jenom jako destruktivní a vybržďovací opozice.
Dobře, zaznělo tady jméno Filipa Turka. Vy jste, pane poslanče Gregore, říkal, že ono to tak, jako bylo to jedna z těch prvních kauz. Na druhou stranu budete na to tázáni. Ono se to vrátí po 17. listopadu, ono se zase všechno uklidní. A znovu dojde na přetřes jméno Filipa Turka z hlediska jmenování. On je místopředseda zahraničního výboru. Řada lidí si řekla, aha, to už vypadá, že on ten post, ministerský post, nezíská. Jaká je v tuto chvíli, to je otázka jak z povodní, jaká je v tuto chvíli aktuální situace?
Tak aktuální situace je taková, že my jsme ty personálie nechali jako poslední věc a naším nominantem na ministra zahraničí byl od začátku a je Filip Turek a na tom se nic nemění. Já vůbec s vámi nechci polemizovat, nevím, jestli se ta situace uklidní. Já si myslím, že ta emoční vyhrocenost prostě funguje, že jsme od covidu v té době, kdy už víme, že emoce na lidi prostě působí, že už jsme je dostali do nějakého takového aspoň lehkého tranzu, kdy jsme schopni vyvolat nějakou mediální hysterii a ty kauzy jsou emoční. Já nechci tady vůbec kopat, ale jenom vezmu jako příklad. Kdybychom vzali ten citát, kdy pan ministr zahraničí v demisi Lipavský citoval Lenina a napsal tam to o tom, že se kapitalisté budou vlastně věšet na svém vlastním provaze. Z toho by přece šla udělat taky nádherná kauza, která by se mohla tak 5-6 dní v médiích točit, mohlo by se na to tázat, mohlo to být téma věcí, mohlo se to dát i do zahraničí, mohli jsme to komunikačně neudělat.
Jinými slovy, nějaký dvojí metr, tedy já vám to
jednoznačný druhý metr. A my jsme prostě v době, kdy už uděláte kauzu úplně se všeho. Teď se to prostě ukazuje i na jiných kauzách, které se neustále vytahují. Občas je to na opoziční politiky, občas na koaliční. Já, když budu mluvit čistě za sebe, tohle jako politik absolutně odmítám a nechci, aby se naše země dostala do situace, kdy budeme outovat všechny politiky. To už nám prostě nezbydou jako žádní lidi, kteří budou do té politiky chtít jít, protože na základě facebookového statusu tady z člověka uděláte veřejného nepřítele, kterého budou lidi doslova linčovat na veřejnosti. No, to přece není normální.
Asi několika, tak to množství těch facebookových statusů, které ofotil zřejmě kamarád Filipa Turka, je poměrně značné množství. To teda byla šichta. Pane Činčilo, byste chtěl reagovat?
Promiňte. Chtěl jsem na to reagovat, protože takhle, pokud bude Filip Turek jmenovaný ministrem zahraničí, je to v první řadě odpovědnost Andreje Babiše jako premiéra, protože on si ho do toho svého týmu zvolil. A bude se muset asi potýkat s některými těmi upozorňujeme na ty kauzy. Pokud ne, je to jeho věc. Rozhodně souhlasím s tím, že to, co napsal Jan Lipavský, prostě je vlastně podobná věc, akorát, že teda není to množství těch facebookových příspěvků tolik jako u Filipa Turka. A já vidím zásadní rozdíl v tom, že Filip Turek podle mě doteďka si nestoupil a neřekl, já se vám omlouvám, tady jsem přepálil, prostě udělal jsem chybu, fakt jsem tohle napsal v nějaké jako své mladické nerozvážnosti před 10 lety. Ale on si k tomu postavil tak, že tvrdí, že to není pravda, že poslal telefon a já nevím co. A jako, jo, to jsou příběhy z ambasády a podobně, prostě tam někde s nějakým nábojem. Já se do toho nechci dňoubat. Mě to jako vlastně, je to odpovědnost Andreje Babiše, mě to mrzí.
Pana prezidenta, pokud ho jmenuje.
Já, vlastně obou, dobře, jsou v tom možná, ale je to tým Andreje Babiše, jako jo, tak takhle to vnímám. A já si prostě myslím, že je pravda, že bychom neměli dělat z každého facebookového statusu unáhleného prostě obrovskou kauzu na několik dní, ale tohle jako je za prvé větší a za druhé ta reakce Filipa Turka je místo toho, aby se postavil jako chlap a omluvil se, tak zatím kličkuje.
Úplně poslední věc. Filip Turek tolik nevystupuje v médiích, řekněme, že má takovou defenzivní strategii. Je tam, čeká, a já nechci, abyste mluvil za něj, chápu, je to složitá situace, ale netřeba nevyčkává, jak se za něj postaví třeba Andrej Babiš, protože Andrej Babiš v případě jmenování ministrů, když měl být jmenován pan Šmarda, kdysi ministrem kultury a pan prezident Zeman úplně nebyl fanouškem pana Šmardy, tak Andrej Babiš vlastně sáhl po jiném jméně.
Tak ono je to taky asi o nějakých těch vztazích, které mezi prostě jako prezidentem a tou vládou vždycky jsou a jsou různé. Nicméně Filip je spoluautorem toho programového prohlášení v oblasti zahraniční politiky, což bylo velké množství práce sjednotit programy tří stran, které probíhaly pod diskuzi i s Filipem Turkem. Filip Turek se přesouval z Bruselu, zařizoval si svůj tým, já se s ním ve sněmovně denně potkávám, je na každém jednání sněmovny, které probíhá, má 100% účast. To znamená, on pracuje. Teď byl zvolený místopředsedou dvou sněmovních výborů, ve kterých je taky plno práce. Kolega potvrdí, že tam toho je prostě obrovské množství, teď hlavně po volbách. Takže Filip Turek pracuje pro tu práci, ve které byl zvolen. A já si myslím, že teď k žádným jako velkým mediálním vyjádřením nebo něčemu podobného prostě není důvod víceméně z žádné strany. To prostě teď jako obecně pro politiky po těch volbách teď taková jako zajímavá mediální situace, kdy se spíš tak jako bavíme o těch aktualitách, no, ale tam není vlastně.
Jako věřte, že to je velmi zajímavá situace, protože já se ptám prostě teď, co bude dál, co je dál, myslím, že nejsem sám, kdo se ptá, co bude následovat. Možná se na to dostaneme, ale chtěl jsem se zeptat nebo posunout na tu mimořádnou schůzi, kterou vy jste se přihlásil pyšně k autorství. Tak tady pane poslanče Gregore je ten lidovci, kteří to iniciovali. Promiňte, se vším respektem, není to nějaká naivní představa, že Andrej Babiš si stoupne za pultík a řekne tam, vážení kolegové, s mým střetem zájmů se to má takto. Není to prostě jenom pokračování zase té předvolební volební kampaně?
To bych neřekl, že to je pokračování předvolební kampaně. Teď tady jako byl prostor, kolik je, měsíc a půl od voleb, prostě kdy už se to mohlo nějakým způsobem posunout. Já jsem opravdu četl, tak jak to říkal kolega Gregor, prostě vláda měla vzniknout nejdřív na začátku prosince, pak v polovině prosince, prostě teď to nevypadá, že by jako měla vzniknout vláda, protože pořád nevíme jako jak to s tím střetem zájmu je. Proto jsme jako lidovci přišli s tím, že chceme mimořádnou schůzi, kde by Andrej Babiš řekl, s prezidentem jsme se dohodli na tom na tomhle postupu, řekne jasný harmonogram. Minulém volebním období jsem slyšel od opozice hodněkrát, že chtějí k něčemu jasný harmonogram toho, jak to bude postupovat. Já myslím, že to je fér, aby to řekl jasně sněmovně. Ostatně aspoň by se to dozvěděli i jejich koaliční partneři, jak se celá věc má a bude to jako bude to čistší a ti lidé budou cítit, že teda po těch volbách se něco děje a že se jenom nepřešlapuje, že se nedohadováváme někde mimo kamery o nějakých detailech nebo o výborech, které se teď dobu řešily mediálně. Prostě myslím si, že to je jako jasný krok, jak ukázat ty společnosti, má se to takhle a takhle, já chci být předseda vlády, proto jsem to vyřešil. A
já tomu rozumím, spíš mi jde o to, zdali to jako vystoupení na plénu je něco, co podle vás Andrej Babiš jako uzme a tam skutečně vás jako opozici, ale i své kolegy z nadcházející koalice jako osloví a řekne to tam. Zdali to jako skutečně není opět, jako nechci říkat přes čáru, to vůbec ne, to chraň Bůh, ale není to prostě pokračování té předvolební té předvolební rétoriky.
Takhle.
Jako Andrej Babiš v tuto chvíli, jako já si klidně tipnu, že to asi neřekne.
Já si asi tipnu, že to taky neřekne. Nechci znít jako naivně, že prostě Andreje Babiše tímto způsobem přesvědčíme. Nicméně v podstatě je to jedna z mála věcí, kterou my můžeme udělat, aby jsme ho prostě nějakým způsobem motivovali, aby s tím pohnul, jo? Protože opravdu pokud teď tady byly měsíce jako výroky ve stylu pošlete nám co nejdřív rozpočet, ať nejsme v provizoriu a tak dále, a tak my říkáme, tak teda vyhráli jste, máte většinu, tak pojďte honem rychle teda vládnout, teď ukážete, že jste strašně jako lepší než my, nicméně vyřešte si problém, o kterém víte celou dobu, že bude mít, pokud chcete vládnout. Jako. A já prostě nejsem naivní v tom smyslu, že by jsme Andreje Babiše v tomto případě přemluvili. Pamatuju si jeho docházku minulém volebním období, on do té sněmovny v podstatě nechodil, neřešil to, když byly důležité hlasování, tak byl na nákupech v Miláně a podobně, ale prostě třeba se změní jeho přístup, bude víc státnický a stoupne si k tomu pultíku a celé sněmovně vysvětlí, jak se věc má.
Úplně poslední věc a znovu ptám a nezdržuje to pan prezident. Já navážu na rozhovor s Václavem Pavlíčkem z Univerzity Karlovy, právnické fakulty, který říká, a je to kapacita ten pán, pokud není potenciální předseda vlády jmenován, tedy nemá ještě ani tu důvěru ve sněmovně, tak nemůže ani řešit svůj střet zájmů, protože přece nemůže jít do rizika na jedné straně, že nedostane důvěru.
sám jste řekl, že kapacita, nevím, jak se věc má. Já jsem měl za to, že by měl vyřešit, a je to podmínka pana prezidenta, který určitě konečně někoho jmenuje, tak já si myslím, že je to jako fair podaná ruka, prostě ukážu, hele, mám vyřešený střet zájmu, prosím, pane prezidente, jmenujte mě předsedou vlády, a já věřím, že pan prezident to udělá, nevidím jediný důvod, proč by to neměl udělat.
Pane poslanče Gregore, nějaká kompetenční žaloba, pokliže by to došlo hodně, hodně daleko, protože tady evidentně jsou nějaké dva právnické výklady, je tady nález ústavního soudu z roku 2020, pak tady máme druhého právníka, který říká, musí být nejdříve funkci, aby splnil tu literu toho zákona. Dokážete si představit, že ta věc skutečně může jít s tím vším, jak vnímáme tu atmosféru kolem předávání moci, může jít tak daleko, že se můžete v koalici, nadcházející koalici, začít bavit o kompetenční žalobě na pana prezidenta?
Já doufám, že ne. Já doufám, že ne. Bral bych to jako velkou prohru nás všech, kteří v České republice žijeme, a jsem přesvědčen, že když se Miloš Zeman v mimořádně kritickém zdravotním stavu dokázal na vzniku vlády domluvit s Petrem Fialou i přes značné výhrady ke složení té vlády bez kompetenční žaloby ve velmi vyhrocené po covidové situaci, tak se prezident Petr Pavel dokáže společně s Andrejem Babišem domluvit a najít řešení, jakým způsobem vznikne ta vláda s poměrně silným mandátem, stejným jako měla ta předchozí koalice, bez jakéhokoliv vyhrožování a bavení o věcech, jako je kompetenční žaloba.
Pane poslanče Činčelo, program, to, jak si pan prezident chtěl zdůraznit, chyběly mu tam, nebo stále mu podle mě chybí, určité body, jako byla větší důraz na zahraniční politiku, akcent na Rusko, Ukrajina, plus další, on šlo tam o veřejnoprávní média, neziskové organizace a tak dál. Chápal jste ten jeho požadavek na úpravu programového prohlášení na nové vlády? Nastupující vlády, se omlouvám, co tak špatně říká.
Chápal bych to jako věc, kdy kritizuje za to, že protože jako spolutvůrce té zahraniční politiky, že tam není, nebo možná velmi malá zmínka o Ukrajině, o tom pohledu v tomto smyslu, že tam má spoustu dalších připomínek, ale to je to, co jsem říkal před chvíli. Chápu prezidenta, že prostě on je politik, sice jako zvolený přímou volbou, nicméně politik, který spolu vytváří zahraniční politiku, takže chápu jeho kritiku, nicméně chápu i nastupující vládu, že programové prohlášení neupravila. V podstatě je to její věc a oni jsou za to zodpovědní, a ne pan prezident.
V zásadě platí to, že nic vy upravovat nebudete. Jakože to bude něco ve smyslu, děkujeme za zájem, ale ten
Tak on je to návrh programového prohlášení, mi pochopitelně, a je to pravděpodobné, se to v nějaké formě může upravit. I kdyby to byla tečka ve větě, změna nějaké věci, nebo zjistíme, že jsme něco opomněli, nebo jsme chtěli něco ještě rozvinout, to rozhodně se to může měnit. To je návrh programového prohlášení, ale rozhodně se to nebude měnit způsobem, že budeme vyhovovat požadavkům kohokoliv, kdo není součástí té koalice. To programové prohlášení je prostě shoda tří stran, které kandidovaly s nějakým programem a dohodly se na těchto programových kompromisech, které chtějí společně prosazovat, a panu prezidentovi se dává na vědomí s tím, že samozřejmě každý jeho poznatek je pro nás relevantní a rádi si ho poslechneme, ale nechceme, aby se ta debata nesla v duchu, kdy bude někdo a kdokoliv jakoby dávat do toho programového prohlášení návrhy na nějakou konkrétní změnu, obzvláště když ty konkrétní změny vyznívají jako výňatky z programu stran té končící vlády, která v těch volbách prostě neuspěla.
Pan prezident cituje váš program.
No, to myslím si, že bychom si možná hodně fandili, ale je asi pravda, že ve spoustě věcech, třeba v otázce od otázky války na Ukrajině, tak asi máme podobné názory jako pan prezident. Nicméně já chápu ty jejich připomínky, protože prostě má strach vzhledem k tomu, že v té koalici SPD, který se často vyjadřuje jako prorusky v některých ohledech nebo protiukrajinsky, tak v takovém smyslu chápu jeho připomínky, nicméně nemyslím si, že by to tahal z našeho vládního prohlášení programového nebo z našich programů do voleb.
Některé ty obavy, které pan prezident má nebo měl, ty se týkají i části důchodové reformy třeba. Vidíte tam ty jeho připomínky jako v zásadě jako legitimní, nebo některé z nich z těch bodů jako legitimní?
A vzhledem k tomu, že je málo věcí, na kterých jsem se tak podílel jako na důchodové reformě, tak ty jsou mi hodně blízké, prostě mě to mrzí. Trochu jsem doufal, že i přes ty výkřiky, které měly koaliční, teď současní nastupující koalice v předvolebních programech a říkali to v nějakých debatách, že to nakonec neudělají, myslím tím třeba pozdější odchod věku do důchodu. Jejich vlády se to nebude vůbec týkat. Dokonce teď budou na důchodovém účtu přebytky. Nicméně po roce 32 teď máte 2 miliony 800 tisíc důchodců, pak jich bude 3,5 milionu důchodců. Je to zase odsouvání problému a já doufám, že třeba motoristi v tomhle budou ten prapor trochu jako pravicovější politiky, kdy řeknou, hele, musíme se chovat zodpovědně a tohle třeba si ještě nějakým způsobem zvednou a poupraví, protože upřímně řečeno, důchodová reforma je fakt něco, co je strašně důležitý pro budoucí generace a ty zásahy by měly být takové, že se budou upravovat k lepšímu a na tom se rád budu podílet i se současnou nebo s budoucí vládou, ale ne to všechno rušit, protože když pojedeme zase jenom ode dveří ke dveřím, naší zemi neposuneme.
Budete nést, nebo dostali jste šanci nést částečně ten pravicový prapor, když si tady půjčím ty slova pana poslance, zejména v té důchodové části, protože ta z těch patří těm důležitějším, co akcentoval pan prezident.
No, jako my jsme samozřejmě jako akcentovali v kampani a budeme v tom pokračovat v té práci ve sněmovně jako cestu k vyrovnanému rozpočtu a k rozpočtově odpovědné politice. Jo? Když to řeknu trošku metaforu, kříž jsem kázal, kříž jsem snášel, ale my jsme v programu měli, že vrátíme věk odchodu do důchodu na 65, to jsme před volbami říkali, protože my nechceme prostě populisticky vydávat za důchodovou reformu zvednutí věku odchodu do důchodu, když prostě z těch dostupných dat víme, že lidé se tady nedožívají ve zdraví takového věku, jako v těch zemích, kde ten věk odchodu do důchodu je prostě na 65. My jako Češi na téhle úrovni prostě nejsme, dožíváme se v průměru o 7 let méně života ve zdraví. Tady prostě k rozpočtové odpovědnosti nevede jenom samotná důchodová reforma, ale jako v pohledu na věk, ale vedou se samozřejmě debaty o tom, jak se platí odvody, jestli bude druhý dobrovolný důchodový pilíř, který jsme navrhovali a o kterém se budeme dále bavit, ale hlavně taky to, v jakém stavu je ten rozpočet. A nemyslím si zkrátka, že je férové nějakým způsobem vyčítat změny v tom, že se vrátí věk odchodu do důchodu na 65 let, když zkrátka ty chyby v rozpočtu často kolerující okolo 100 miliard nám přenechává ta končící vláda, která prostě jako dostává ten rozpočet v daleko horším stavu, kdy tam ta čísla nesedí. Jo. Andrej Babiš samozřejmě tady měl covidové schodky, ale Alena Schillerová, když předávala rozpočet, tak každá ta koruna seděla tak, jak měla být. To znamená, byl ten schodek vysoký, ale odpovídal realitě. My jsme dostali nějaký schodek a teď při seznamování se s tím rozpočtem i na rozpočtovém výboru zjišťujeme, že je velmi pravděpodobné, že ta čísla prostě nesedí a ta rozpočtová odpovědnost se musí začít u toho, že máme pořádek ve financích, máme pořádek v účetnictví tohoto státu. Ano. Ale k tomu věku odchodu do důchodu, abych to tady shrnul, až se budeme dožívat toho věku ve zdraví, do toho věku, který se navrhuje na odchod do důchodu, tak se o tom můžeme bavit. Ale když se tady lidé dožívají do 62 života ve zdraví, tak přece nemůžou pracovat do 67.
No, do 67.
Nedává to smysl? Nedává to smysl, že něco je, nějak dožiju, budu slintat někde na lůžku, nebo bude mi opravdu jako špatně.
S tímhle, ale...
Ne, to ber jako nadsázku a jako staral jsem se o své prarodiče, takže vím, jak jako náročné to je. Takže jedna věc je, kolik se dožiju, a druhá věc je, jako v jaké kvalitě se prostě jak kvalitní ten život žiju.
Jo, s tím naprosto souhlasím, nicméně my v tuhle chvíli se bavíme o lidech, kteří budou v 67 letech někdy za 20 let, jo. Tak do té doby věřím, že společnými silami zlepšíme zase ještě o kus dál jako zdravotnictví, hospicovou péči a tak dále, ale na to potřebujeme mít jako udržitelné finance, jo. A udržitelné finance jsou i třeba v tom, to není jenom ten věk odchodu do důchodu, ať se jako nebavíme, můžeme tomu říkat důchodová reforma nebo výrazné parametrické změny v důchodech, s tím souhlasím, že reforma by byla, kdybychom změnili nějakým způsobem zásadně další pilí. Nicméně jsou to tak zásadní parametrické změny, že bych na ně nešahal. To je i třeba to, co chce udělat Aleš Juchelka, že z jedné třetiny růstu reálných mest to zase vrátí na jednu polovinu. A to jsou věci, které se dotknou až po roce 28, takže nastupující vláda prostě ruce vzhůru, nás se to netýká, ale zase to seknou o několik desítek miliard prostě v těch dalších rozpočtech.
Dobře, ale to, co říká poslanec Gregor, to, že jakým způsobem nebo jakým stylem vaše koalice končící dodala ten rozpočet, kdy Andrej Babiš, Alena Schillerová říkají, tam prostě chybí jako desítky miliard. Mluví, to jsou jako desítky miliard. 32 miliard na dopravu, 38 miliard na dopravu, 32 miliard na důchody, dávky a další podporu potřebným.
Já doufám, že se na mě za to nebude zlobit, ale myslím, že to říkal Miroslav Kalousek. Tam nechybí peníze, tam jsou nadbyteční projekty, které tam byly naprogramované a já nerozumím tomu, jak se dokázalo to, že na SFDI mají naplánovaný o 30 miliard větší projekty, než mají peníze v rozpočtu. Nicméně, co je důležité říct, tak Andrejovi Babišovi a Aleně Schillerové logicky chybí peníze, protože toho naslibovali tolik lidem, že prostě na to nebude stačit ani 300 miliardový schodek, na to bude potřeba 400 miliardový schodky a tak dále. My jsme na to koukali na ty sliby a to je prostě 650 nebo 670 miliard. Prostě. To jsou sliby, které jsou nereálné a já opravdu upřímně držím motoristům palce, aby to brzdili, protože pokud se jim to nebude dařit, tak tady rozjedeme zase inflační spirálu.
Budete součástí něčeho, co tady pan poslanec Činčila naznačuje, je věc, která není prostě propočítaná. Jednoduše vaše sliby jsou prostě příliš drahé.
Ne, tak proto máme předsedu rozpočtového výboru a dělá to pan doktor Pikora, který těm rozpočtům se celý život věnuje a přednáší o nich na vysoké škole a uplatňovali v praxi ve svém jako podnikání a odborném zájmu. Jo. My prostě chceme vidět, že ty rozpočty budou udržitelné a budeme se na tom spolupodílet i na vlastních ministerstvech. Ale to, jaké sliby nebo jaké věci máme v programovém prohlášení, absolutně nevysvětluje a neobhajuje to, že nám někdo dodá rozpočet, o kterém tvrdí, že je tam ten schodek nějaký a my po předání toho rozpočtu zjišťujeme, že ten schodek je reálně až o 100 miliard vyšší a to jsme do něho vlastně ještě nešáhli. Já jsem se o to zajímal jenom v ohledu školství, protože to je má jediná odbornost a tam například se v položkách členství České republiky v řadě mezinárodních vědeckých a výzkumných organizací dala prostě nula. To znamená, že ta vláda dala rozpočet, který počítal s tím, že by od 1.1. zaniklo členství České republiky v mezinárodních organizacích, ve kterých jsme třeba členy od roku 1993, 5, 7 a podobně. To znamená, jako jak to plánovali, to pan ministr Beck opravdu řekl, ne, tak po 30 letech končí. Za oni tu vládu naši postavili budoucí pod jednoduchou věc. Buď budete vy, kdo řeknou lidem, že ten schodek je ještě o 100 miliard vyšší a budeme říkat, že za to můžete vy, i když je to reálně náš rozpočet, anebo prostě vezmete a ostrouháte věci a vytvoříte tady chaos, jako že by třeba Česká republika a české univerzity nebyly součástí organizací, kde jsou 30 let. A hlavně to jsou organizace, ve kterých, když je Česká republika členem, tak potom na dotacích vlastně do toho českého školství dostane víc peněz, než stojí to členství. Jak je možné, že tam na to nebyly peníze. Já to nerozumím.
Úplně poslední věc a poslední reakce.
Já jsem byl u sestavování rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí, tam vím, že ty věci rozhodně se dějí, takže my jsme neměli problém nikdy jako dofinancovat jakýkoliv věci z těch, co patří do gesce Ministerstva práce, o rozpočtu Ministerstva školství nevím nic, tak se k tomu nebudu vyjadřovat.
Je to takže pravda, pan kolega samozřejmě s tím nemá jakoby nic tady konkrétně společného, to je prostě odpovědnost končícího ministra Stanjury, který prostě kromě toho, že jsem ho jednou viděl ve sněmovně na obědě a dneska na národní třídě, tak odmítá se tady k tomuhle vyjadřovat. To bylo prostě řečí o tom, jak plánuje pro Českou republiku tak jako rozpočtovou odpovědnost, ale ve výsledku, když se k tomu má postavit jako chlapa, alespoň to předat dál, tak to neumí udělat. To něco vypovídá o tom, s jakou motivací do té politiky vlastně pan Stanjura šel.
Ale to, co říká Anna Schillerová, těch 32 miliard ve vašem rezortu, to je tedy nesmysl.
Já si myslím, že to je nesmysl, protože nevím, kde to Alena Schillerová vzala. Psal jsem, protože jsem to slyšel včera v OVMkách, nebo viděl jsem to na sociální síti, tak jsem psal dneska ráno Marianovi Jurečkovi, popravdě, myslím, že mi ještě neodepsal, tak zítra se uvidíme, tak mi to vysvětlí, kde to vlastně jako Alena Schillerová přišlo, že tam chybí někde 30 miliard, já si myslím, že to je nesmysl.
Říká Benjamin Činčila, poslanec za KDU-ČSL, díky, že jste byl hostem.
Děkuju vám za pozvání.
A také díky Matěji Gregorovi, poslanci za Motoristy sobě. I vám díky moc, že jste dorazil.
Děkuju a krásný zbytek večera.